Kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og veitir andsvar.
Frú forseti, það er eins fyrir okkur komið, mér og háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal, að við þurfum líklega að halda nokkra ræður áður en við höfum tíma til þess að fara í málþóf eða til þess kemur. Og reyndar vil ég líka geta þess vegna yfirlýsingar sem komið hafa frá fulltrúum stjórnarliðsins, þess efnis að ekkert nýtt komið fram í umræðinni, að ég held að þeim veitum ekki af að hlusta á ræður. Sjálfur er ég alltaf að læra eitthvað nýtt í þessar umræðu og ekki nóg með að ég reyni að fylgjast með ræðunum þegar þeir eru fluttar hér, heldur horfi ég líka á þeirra netinu stundum til þess að ná betur inntækjum. Og ég hugsa að ræðu háttvirts þingmanns verði eina af þeim sem ég lít aftur á netinu. Enda var þar gerð mjög góð grein fyrir því hvers vegna það er óhugsandi að halda því fram að Íslendingar beri, íslenski skattgreiðendur, lagalega ábyrgð á innstæðunum. En ég velti því eins og það fyrir mér, í ljósi þess, hvort það hefur ekki reynst stórskaðlegt fyrir hagsmun Íslendinga að þetta virðist ekki hafa verið hugarfar þeirra sem átti að verja hagsmun okkar og birtist nú síðast í morgun hjá hæstvirtum forsætisráðherra þrátt fyrir allar yfirlýsingarnar fyrirvara sem ætti að tryggja lagalega vörn og að því væri haldið til haga að við teldum okkur ekki skuldbundin. Þá lýsti hæstvirtum forsætisráðherra því yfir að minnst okkur í tvígang hér í morgun að við yrðum að fallast á kröfur Breta og Hollendinga nákvæmlega eins og þeir setja þeir fram vegna þess að við yrðum að standa við skuldbindingar okkar. Og þarna lýsir forsætisráðherra hæstvirtur því berum orðum að það hafi ekkert verið að marka yfirlýsingar hæstvirts forsætisráðherra þess efnis að hún telji okkur ekki skuldbundin. Hún trúi því sem sé ekki sjálf. Og ef að við sem myndir okkar vita það að ráðherra ríkisstjórnarinnar trúa því ekki sjálfir sem að þeir halda fram, hver er þá samningsstaðan? Og raunar hefur ekki þurft annað en að hlusta á þingræður hæstvirtra ráðherra hér í þinginu því miður til þess að átta sig á því að þeir hefðu ekki trú á málstaðanum. Enda þekktu þeir hann ekki.